Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Dvoje ljudi poginulo, 56 povređeno u sudaru dva autobusa u Beogradu. Hiljade ljudi u studentskom protestu na Beogradskoj autokomandi. Crna Gora i Hrvatska počinju konsultacije o spornim pitanjima. Hiljade raseljenih Palestinaca počelo da se vraća na sever pojasa Gaze. Obeležava se 80 godina od oslobođenja nacističkog logora Auschwitz-Birkenau. U nastavku ćete čuti kako protiče 24-časovni protest studenata u Beogradu. Kao i šta se dešava sa stanovnicima na terenu klizišta u Maglaju u Bosni i Hercegovini.
2008. su uselili u Đu, bila potpola, čuo da smo kasnije digli gore opet, potom ostalo i eto šta se desilo.
Čitav život radiš, boriš se, ulažiš u nešto i preko noći ostaneš bez svega.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Dvoje ljudi poginulo je, 56 povređeno u sudaru dva autobusa oko 6:20 ujutru na Obrenovačkom putu između Umke i Ostružnice u Beogradu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Klinički centar Srbije naveo je da su dva pacijenta u teškom stanju i da su svi kapaciteti urgentnog centra stavljeni u službu hitnog zbrinjavanja povređenih. Drugo osnovno tužilaštvo saopštilo je da je odredilo zadržavanje vozaču jednog od autobusa zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. Preduzeće Elektroprivreda Srbije saopštilo je da je u toj nesreći život izgubio inženjer termoelektrane Nikola Tesla, kao i da su među povređenima i radnici koji su krenuli na posao u Tent A u Obrenovcu. Hiljade studenata i građana protestuje u Beogradu na autokomandi, jednom od najprometnijih saobraćenih čvorišta u glavnom gradu Srbije. Deo studenata dva meseca u blokadi drži više od 60 fakulteta na pet državnih univerziteta sa zahtevom da se objavi sva dokumentacija o rekonstrukciji nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, u čijem padu je 1. novembra poginulo 15 ljudi i dvoje teško povređeno, prenosi Jelena Janković.
Na protestu koji je počeo u 10 sati okupljeni su u 11:52 u vreme kada je prvog dana novembra pala nadstrešnica u Novom Sadu, održali 15 minuta ćutanja u čast 15 poginulih. Ova blokada događa se 3 dana nakon studentske akcije Generalni štrajk širom Srbije. Najavljeno je da će trajati 24 časa, tokom kojih će biti održane čajanke, fudbal, šah i kuvanje sa studentima. Na protestu su osim visokoškolaca, prosvetni radnici, srednjoškolci, poljoprivrednici koji su na blokadi sa svojim mašinama, kao i mnogobrojni bajkeri na svojim motociklima. Cilj je da traktorima obezbedimo studente da neko automobilom ne bi ugrozio njihovu bezbednost, saopštili su zemljoradnici. Za razliku od pređašnjih protesta, ovaj skup organizovano obezbeđuje policija i preusmerava saobraćaj koji je zaustavljen u tom delu grada nedaleko od Trga Slavija. Iznad autoputa okačen je transparent "Trubite za studente", na koji trubljenjem od pozdravlja većina vozača. Jedan od transparenata na autokomandi je i "Eksplodiraću", koji je aluzija na nameru vlasti Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića da svetsku izložbu organizuje u Beogradu. Protest protiče bez incidenata. Udruženje novinara Srbije saopštilo je da osuđuje ponašanje ministra finansija Siniše Malog, koji je u restoranu u centru Beograda iz ruku istrgao telefon novinarki Danici Ilić, koja je pokušala da uzme izjavu od njega nakon što su mu gosti uzvikivali "živeli studenti", a on im odgovorio podizanjem srednjeg prsta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hiljade raseljenih Palestinaca počelo je da se vraća na sever pojasa Gaze. Prolaze preko zapadnog dela kontrolnog punkta Necarim prema gradu Gaza i severnom delu pojasa Gaze, prenao je AFP. Prethodno se veliki broj Palestinaca okupio tokom vikenda čekajući da prođe kroz kontrolni punkt od 7 km koji je pod kontrolom Izraela. Kolumbija se složila sa uslovima koje je postavio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump o prihvatanju migranata i zbog toga je Bela kuća odlučila da suspenduje najavljene sankcije Bogoti. Kolumbijska vlada složila se da prihvati sve Kolumbijce koji će biti vraćeni iz Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju Vašingtona. Dodaje se da će migranti odmah biti vraćeni avionima američke vojske. Na današnji dan pre 80 godina oslobođen je nacistički logor Auschwitz. Komemoracija povodom dana sećanja na holokaust održava se uz prisustvo predsjednika Poljske Andrzeja Dude i 50 preživelih logoraša, prenosi Jasna Vukićević.
Komemoracije u Auschwitzu, najvećem logoru iz Drugog svjetskog rata u kojem je stradalo 1.100.000 ljudi, uglavnom Jevreja, prisustvuju delegacije iz 54 zemlje. Nema političkih govora, već obraćanja nekoliko od 50 preživjelih logoraša koji su došli na ceremoniju, kazao je direktor Državnog muzeja Auschwitz-Birkenau Piotr Civinski. Želimo da se fokusiramo na posljednje preživjele koji su među nama i na njihovu istoriju, bol, traumu i da nas posavjetuju kako da preuzmemo teške moralne obaveze u sadašnjosti, kazao je Civinski. Međutim, aktuelne političke napetosti prate ceremoniju u Auschwitzu. Početkom januara iz poljskih vlasti je sugerisano da će tamošnje vlasti biti obavezne da uhapse izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ako dođe na ceremoniju s obzirom na nalog Međunarodnog krivičnog suda po optužbi za ratne zločine. Međutim, poljski premijer Donald Tusk je tada precizirao da bilo koji izraelski političar može da učestvuje na ceremoniji bez straha od hapšenja uprkos činjenici da je Poljska potpisala povelju Međunarodnog krivičnog suda. A taj sud je izdao prošlog novembra naloge za hapšenje Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Izraela Joava Galanta, optužujući ih za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u vezi sa vojnim akcijama u Gazi. A kao ni na 70. godišnjicu zbog aneksije Krima, predstavnici Rusije nisu pozvani da prisustvuju ni 80. godišnjici zbog invazije na Ukrajinu. Civinski je istakao da su i Rusi i Ukrajinci bili među pripadnicima Crvene armije koji su oslobodili logor, te da nema govora o prisustvu ruske delegacije u sadašnjim okolnostima. To se zove dan oslobođenja i ne mislim da zemlja koja ne razumije vrijednost slobode ima tu što da traži, rekao je Civinski. Inače, nacisti su 1940. otvorili koncentracioni logor Auschwitz, prvo za Poljake, a potom ga 2 godine kasnije odredili kao ključno mjesto za plan istrebljenja Jevreja i proširili logor i na Birkenau. U gasnim komorama zbog stravičnih uslova logora i u monstruoznim medicinskim eksperimentima na logorašima ubijeno je najmanje 1.100.000 ljudi. Najviše je u Auschwitzu pobijeno Jevreja iz svih evropskih država, ali i 75.000 Poljaka, 21.000 Roma, 15.000 sovjetskih vojnih zarobljenika i najmanje 15.000 pripadnika drugih naroda Europe. Vojnici Crvene armije su 27. januara 1945. oslobodili logor, simbol holokausta u kojem je ubijeno 6 miliona Jevreja širom Europe. Desilo se, a može da se desi ponovo, svugdje, napisao je italijanski Jevrejin, pisac i bivši logoraš Primo Levi. Za Radio Slobodna Europa, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Europa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Državni sekretari Crne Gore i Hrvatske u Zagrebu počinju konsultacije o otvorenim pitanjima dve zemlje. Među njima su granice na poluostrovu Prevlaka, vlasništvo nad školskim brodom Jadran i odšteta vojnim logorašima u ratovima 90-ih. Iz Podgorice javlja Jelica Šćepanović.
Odnosi Crne Gore i Hrvatske od raspada Jugoslavije 90. godina prošli su različite faze, od učešća Crne Gore u agresiji na hrvatski Dubrovnik do njihove normalizacije. Iz tog perioda ostala su otvorena pitanja granice na Prevlaci, zločine u logoru Morinj, vlasništva nad brodom Jadran, koja su dobila na težini poslednjih godina nakon promjene vlasti u Crnoj Gori 2020. kada je na izborima smijenjena trodecenijska vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, sa kojom je zvanični Zagreb ima odlično diplomatske odnose. Pojedini potezi parlamentarne većine predvođene prosrpskim partijama, poput usvajanja rezolucije o genocidu u Jasenovcu, doveli su do zahlađenja u odnosima dvije države.
Hrvatska je 25. jula proglasila personama non grata predsjednika Skupštine Crne Gore Andriju Mandića, poslanika Milana Kneževića i vicepremijera Aleksu Bečića. Mandić i Knežević su lideri partija rasformiranog proruskog i prosrpskog demokratskog fronta koje su inicirale donošenje rezolucije o genocidu u Jasenovcu. Rezoluciju je Skupština Crne Gore usvojila 28. juna prošle godine, iako je mjesec ranije Hrvatska na najavu usvajanja reagovala protestnom notom Crnoj Gori. Hrvatska rezoluciju smatra instrumentalizacijom zločina starog 80 godina koji se dogodio na njenoj teritoriji. Hrvatska je navela da su proglašeni nepoželjnim zbog narušavanja dobrosusjedskih odnosa i kontinuirane zloupotrebe te države za unutrašnje političke svrhe.
Jedno od otvorenih pitanja je granica dvije države na Prevlaci. Nakon ratnih sukoba, Prevlaku, koja se nalazi na ulazu u Bokokotorski zaliv, su do 2002. preuzeli posmatrači Ujedinjenih nacija. Tada je protokolom o privremenom graničnom režimu utvrđeno da Hrvatska ima kopneni dio poluostrva i morski pojas ulaza u Boku, dok je dio akvatorijuma uz lijevu obalu poluostrva proglašen ničim morem. Taj status je na snazi i danas, iako su vlade dvije države još 2008. pristupile traženju trajnog rješenja. Formirana je i komisija za razgraničenje koja se nije sastala od 2015. Evropska komisija je u posljednjem izvještaju o Crnoj Gori konstatovala da nema napretka u procesu razgraničenja sa Hrvatskom. Za tu državu je mogući predmet spora more, a za Crnu Goru granica i na moru i na kopnu.
Školski brod Jadran usidren u Tirtu je pitanje zbog kojeg je Hrvatska najmanje dva puta upućivala protestnu notu Crnoj Gori. Prvi put 2018. i posljednji u augustu 23. povodom proslave 90 godina broda. Spor dvije države zbog vlasništva nad brodom kulminirao je u januaru 24. kada je otkazan susret ministara odbrane dvije zemlje koji su prethodno razmijenili oštre opaske na temu kome pripada brod. Do raspada Jugoslavije, Jadran je bio u vlasništvu ratne mornarice Jugoslovenske narodne armije sa bazom u Splitu. Nakon rata je dogovoreno da se zajednička imovina Jugoslavije može smatrati vlasništvom Republike na čijoj teritoriji se zatekla u momentu izbijanja sukoba, a brod Jadran se 91. zatekao u Tivtu na remontu. Tako je ostao u posjedu Crne Gore, što Hrvatska osporava, jer mu je matična luka, kako tvrde, Split.
Za Hrvatsku je sporno i pitanje naziva bazena u Kotoru. Bazen je 2021. nakon rekonstrukcije dobio naziv po Zoranu Džimiju Gopčeviću, koji je bio jedan od najboljih vaterpolista u Crnoj Gori, ali i čuvar u logoru Morinj, u kome su mučeni Hrvati, zarobljeni tokom opsade Dubrovnika, 1991. Hrvatska je to tada osudila, a 15. jula prošle godine svojim vaterpolo klubovima preporučila da u tom bazenu ne igraju do promjene njegovog naziva.
Za Hrvatsku je i dalje otvoreno pitanje u odnosima sa Crnom Gorom, odšteta logorašima i potreba procesuiranja ratnih zločina, rekao je u junu 23. Hrvatski premijer Andrej Plenković tokom posjete Podgorici, ukazao je i na neophodnost rješavanja pitanja 14 nestalih Hrvata iz tog ratnog perioda.
A ratni logor Morinj na doma Kotora je formirala Crna Gora u vrijeme opsade Dubrovnika. Tu su dovođeni i mučeni zarobljenici mahom hrvatske nacionalnosti iz Dubrovačke regije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Skupština Crne Gore u posljednjih 10 godina odlučivala je o ukidanju imuniteta za 24 osobe, pokazuju dokumenta u koje je Radio Slobodna Evropa ima uvid, prilog Miloša Rudovića.
Svrha postojanja imuniteta je da sačuva integritet parlamenta kao institucije, a ne poslanika kao pojedinca, pojasnio crnogorskim parlamentarcima na jednoj od obuka Quentin Reed, stručnjak Savjeta Evrope za etičke standarde.
Poslanici za koje je podnijet zahtjev za skidanje imuniteta ne bi trebalo da učestvuju u glasanju o tom zahtjevu, a poželjno bi bilo da podstaknu kolege da glasaju za skidanje njihovog imuniteta.
Kazao je on na obuci, navodi se na internet stranici Skupštine Crne Gore. Poslanici međutim nisu slijedili ovu preporuku Savjeta Evrope, već su često čuvali poslanike iz svojih partija ili koalicija. U posljednjih deceniju Skupština Crne Gore naime odlučivala o imunitetu 24 osobe. U tom periodu je 13 poslanika ostalo bez imuniteta, od toga dvojica više puta, pokazuju dokumenti u koje Radio Slobodna Evropa ima uvid. Imunitet je u posljednjih deceniju sačuvalo 8 poslanika. A Skupština je prije više od 4 mjeseca dobila zahtjev Višeg državnog tužilaštva za odlučivanje o imunitetu poslanika Nove srpske demokratije Marka Kovačevića, zbog sumnje za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Povod je njegov govor na prošlogodišnjem obilježavanju bitke na Grahovu, kada je poručio da će s onima koji neće kao braća postupati kao prema Turcima. Iz Višeg tužilaštva su za Radio Slobodna Evropa kazali da su sredinom septembra tražili ukidanje imuniteta, a sredinom decembra slali i urgenciju Skupštini da donese odluku. Što do danas nije učinjeno, naveli su iz tužilaštva. O imunitetu prvo odlučuje Skupštinski administrativni odbor, a potom Skupština. I Skupštine, na čijem je čelu Andrija Mandić, nisu odgovorili zbog čega to do sada nije učinjeno. Mandić je lider Nove srpske demokratije, čiji je član Kovačević. Na pitanje o slučaju zbog kog mu se traži skidanje imuniteta, Kovačević je za Radio Slobodna Evropa kazao da u svemu vidi političku pozadinu i želju da se njemu i njegovoj stranci nanese šteta, kao i da mu se uskrate prava. Analiza RSE pokazuje da je od trenutka kada je tužilaštvo tražilo skidanje imuniteta, Skupštini trebalo od nekoliko dana do više od godinu i po dana da donese odluku. I dok se čeka odluka Skupštine u ovom slučaju, Agencija za sprečavanje korupcije ovog mjeseca utvrdila da je Kovačević prekršio zakon o sprečavanju korupcije, jer je istovremeno poslanik u Crnogorskom parlamentu i predsjednik opštine Nikšić. Zakon zabranjuje poslanicima da budu istovremeno i predsjednici opština, a zapriječena kazna je do 2000 eura. Kovačević tvrdi da je odluka agencije nezakonita. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
U Bosni i Hercegovini zbog klizišta u okolini Maglaja i 7 kuća iseljeno je 18 ljudi. Meštani kažu da se zemlja pokrenula zbog otpada od izgradnje autoputa u severnom delu BiH, javlja Arnes Grbešić.
U svojoj kući Mirko i Dragana Markanović i njihovo dvoje djece više se ne osjećaju sigurno. Klizište im je uništilo okućnicu i dio regionalnog puta koji vodi do njihovog doma u naselju Mladoševica.
Dvije osobe su uselili u nju, bila potpločuva da smo kasnije, kad smo mogli, živili 9 godina potpločuva, onda smo digli gore opet, potom ostalo i eto, i sad šta se desilo.
Čitav život radiš, boriš se, ulažiš u nešto i preko noći ostaneš bez svega, ali do ovog apsolutno nije trebalo doći.
Iz 7 ugroženih kuća iseljeno je 18 ljudi. Smještaje su našli kod rodbine. Klizište u ovom magleskom naselju, kažu geolozi, pojavilo se unazad 10 godina i od tada je mirovalo. U blizini se gradi dionica autoputa od Tešnja preko Maglaja do Žepča na koridoru 5C. Deponovanje više od 100.000 kubnih metara iskopanog materijala tokom izgradnje autoputa u zoni klizišta glavni je uzrok njegovog ponovnog pokretanja, tvrde iz Federalnog zavoda za geologiju. Načelnik Maglaja Majicu Ljaković.
Mi uopće nismo dobijali nikakve zahtjeve ni saglasnosti za deponovanje navedenog otpada i tu smo odmah prvi dan uočili kao određene neregularnosti, odnosno sumnjivosti na ovom terenu.
Ovu dionicu autoputa gradi turska kompanija Cengiz, s kojom autoceste Federacije Bosne i Hercegovine imaju potpisan ugovor vrijedan 360 miliona eura. Iz autocesta su potvrdili Radiju Slobodna Evropa da odlagalište zemlje iznad kuća u Mladoševici nije dio projektne dokumentacije. Iz turske kompanije ističu da na lokaciji klizišta ne odlažu ništa, ali da su na zahtjev mještana iskopanom zemljom besplatno uredili privatno zemljište, ne znajući da je tu zona klizišta, budući da, kako navode, nije bilo ni označeno. Još jednom, Dragana Markanović.
Svi spominju klizište, činjenica ovo je klizište, ali ovo nije pravo klizište, ovo je umjetno klizište. Da se mi razumijemo, znači izazvano ljudskim faktorom. Zbog nečeg nemara, bezobrazluka, pohlepe i ne znam ni sama više kako bi to nazvala.
Budući da je bio ugrožen regionalni put posle majskih poplava 2014. godine, kantonalna direkcija za ceste platila izradu projekta sanacije klizišta. Pažnja je bila na očuvanju ceste, urađena je djelimična drenaža, a proteklih godina klizište je bilo u relativno stabilnom stanju, navode iz Federalnog zavoda za geologiju. Ponovo načelnik općine Maglaj, Majicu Ljaković.
Obzirom da je proglašeno stanje prirodne nesreće, zahtijevat ćemo i od viših nivoa vlasti da podrže i pomognu ovo stanovništvo i da se ovaj nemili događaj što prije zaboravi i riješi.
Iz općine Maglaj kažu da život na ovoj lokaciji neće biti moguć ni nakon sanacije klizišta, koje je prouzrokovalo ogromne štete. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Socijalne razlike u Srbiji tema su Mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici Omera Karabega iz Beograda su bili Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, i Jovo Bakić, profesor Filozofskog fakulteta.
Gospodine Bakiću, da li je Beograd na vodi simbol nove bogataške klase u Srbiji?
Beograd na vodi je prvenstveno najveća perionica novca u Evropi. To je u estetskom smislu čudovište koje izrasta u Beogradu, a u ovom suštinskom privrednom smislu to je perionica novca koja omogućuje organizovanom kriminalu da pere prljavo stečeni novac, kriminalnim aktivnostima stečeni novac. Sve ono što se zaradi od droge, to se uliva u Beograd na vodi i to bilo kroz građevinske firme, bilo kroz kupovinu nekretnina. Vi imate vrlo interesantnu pojavu, ako se uveče krećete tim krajem, vidjet ćete da jako mnogo spratova je zapravo u mraku, da svetlo ne svetli normalno kao što svetli u naseljenim soliterima. U čemu je problem? Pa problem je u tome što njih ima dosta koji kupe po 5-6 stanova i naravno ne žive u njima. Oni na taj način peru svoj novac. Negde 92-3%, to je zvaničan podatak iz prve polovine ove godine, nekretnina u Beogradu je kupljeno gotovim novcem, gotovinom. Šta to govori? To govori da je to novac iz kriminalnih tokova koji je ubačen u legalne tokove, a naravno država koja je prožeta organizovanim kriminalom, ne namerava protiv toga da se bori.
Gospodine Stojkoviću, po vama, da li je Beograd na vodi simbol nove bogataške elite u Srbiji?
Naravno da da. To je vlast koja je primitizovala odnose i ponaša se krajnje bahato. Nakon 10-12 godina možemo zaista govoriti o formiranju nove klase koja je građena delom na korupciji i klijentelizmu, a delom na koruptivnim kanalima i pranjem novca. Oni imaju tu vrstu pretenzije i bezobraznosti da menjaju lice grada. Oni vrše u Srbiji neku vrstu ekocida i urbicida, bazirajući tome na potrebu da grade neke svoje nove gradove, novu arhitekturu, novu simboliku i da izmeštaju Beograd iz onog centra koji ima neku vrstu karakteristike trgova na kojima se razvija ili ima neku vrstu tradicije demokratije. Prosto oni žele da izbrišu to prethodno i da se pojave kao nekakvi barbarogeniji koji imaju terminologiju koja užasno iritira. Nikad bolji uspesi, nikad veće rezultati, razmišljaju o tome kako ulaze u istoriju time što rade, pa kad pogledate ta vrsta gradnje slavoluka, fontana, objekata za ekspo, kada se to radi kroz dalja zaduživanja, bojim se da kad se budemo osvestili o te iluzije da se nešto gradi i radi i da se nekvalitetnom, loše plaćenom, zaplašenju što rješavaju probleme, kad se budemo probudili, bojim se da će biti kasno.
Gospodine Bakiću, zašto najsiromašniji glasaju za Vučića?
Zbog toga što je ovde, nažalost, već dugo na snazi zaglupljivanje koje vrši crkva i to zaglupljivanje je dalo bojati se vrlo opipljive rezultate. Religijska svest koja je pomoću veronauke ubačena u mnoge glave, a koja se onda kombinuje sa nacionalizmom koji se smišljeno, planski širi preko duhovnih trovačnica, mislim tu prvenstveno na televiziju Pink, na televiziju Happy, to su masovne trovačnice ljudi, preko te kombinacije primitivnog nacionalizma koji vrlo često ide u odvratni šovinizam, a onda se to iskombinuje sa religijom gde imate patrijarha crkve koji je zapravo kao neka vrsta glasnogovornika režima, onda nije slučajno da je režim legitimisan kao neka politička snaga koja stoji u ime Srbije, u ime celog srpskog naroda, koja je na braniku pravoslavlja. A zapravo, to je ona potpuna ironija, imate režim koji je mnogo popustljiviji i prema interesima stranog kapitala i prema interesima imperijalnih sila u odnosu na bivše vlasti.
Čuli ste Most Radija Slobodna Evropa o socijalnim razlikama u Srbiji. U nastavku priča o Shirin, izbjeglici iz Sirije koja je u Sarajevu u Bosni i Hercegovini otvorila restoran.
Razlika između levantske, sirijske kuhinje i bosanske je što su kod nas jela složenija. Mi volimo da imamo više predjela, više koristimo dodatke, povrće nego meso, imamo više začina, naš hljeb je drugačiji, tako da svako jelo ima drugačiji ukus.
U svoj restoran u Sarajevu Shirin Shahbandar je donijela dašak levanta. Enterijer je sama osmislila i dizajnirala, a većinu radova završila uz bratovu pomoć.
To je ljepota ovog mjesta. Kada uđete i osjetite da ste sami uradili svaki detalj, osjećate se kao kod kuće. Ljudi kada uđu kažu, Shirin, ovo mjesto izgleda kao ti. Osjeti da je mojih ruku djelo.
Samohrana majka iz Sirije je izbjegla u Dubaji, a potom 2019. u Sarajevo. Otac joj je još u Siriji i brine za njegovu sigurnost.
I nakon ovih posljednjih dešavanja još nije sigurno. Ali hvala Bogu, on je dobro i zahvaljujem Bogu da smo mi ovdje.
Shirin se sa sjetom prisjeća vremena kada se ljudi nisu dijelili po vjeri i naciji.
Komšije su nam bile i kršćani, polujevreji, polukurdi. Nismo imali taj osjećaj. Bili smo izmiješani. Nismo bili naučeni da ne pričamo s tim ljudima. To je tek kasnije došlo. To je pogrešno razmišljanje.
Shirin je 2021. godine dobila azil u Bosni i Hercegovini. UNHCR, organizacija CRS, Catholic Relief Service i lokalna zajednica pomogli su joj da ostvari san, kaže Asja Kulić iz CRS-a.
Ona je pričala o tom cateringu sa velikom ljubavlju, sa restoranom, međutim to je u tom trenutku bilo nerealistično. Početkom prošle godine smo mi tu ideju malo uozbiljili, pripremili smo jedan biznis plan. Mi smo sve vrijeme bili njena podrška, podrška u svojoj administraciji koja je bila i dugotrajna i dosta teška.
Ovdje je život miran. Nema stresa, stvari idu lagano, imate vremena za sve, vrlo je slično Siriji, priroda i sve. Osjećam se dobro i nadam se da ću ostati ovdje.
Shirin uskoro počinje održavati kurs kuhanja. Nada se da će zatar, humus, falafel i mutabal biti češće na trpezama u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.